Verilişi biz aparıq, mən Sevinç Sinzadə.
Mən Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Dünyadan bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlikradiosu.az-dır.
İnci hava haqqında bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilmir. Şimal küləsəcək, arabi güclənəcək. Temperatur 2 dərəcəyə kimi düşəcək. 12-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq. Lənkəran Astara bölgəsində çiskin olacağı gözlənilir. Şərq küləsəcək, temperatur 7-12 dərəcə olacaq rayonlarda.
Saat 9 olan xəbər başlıqları. Həbsdə olan Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nədək azadlıqda qalacaqlar.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həm sədr ölkələrinin iştirakı ilə Helsinki-də Dağlıq Qarabağ müzakirə edirlər.
Bugün ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda təqsirləndirilənlərin məhkəməsi başlamalıdır.
Avropa Birliyi Nabukko layihəsinin tikintisi üçün səylərini artıracaq Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel.
Və bugün Vladimir Putin ilk dəfə olaraq baş nazir kimi vətəndaşların suallarını canlı efirdən cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həbsdə olan jurnalistlər Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nədək azadlıqda qalacaqlar. Qənimət Zahid və Sakit Zahidov qardaşları şəxsən Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında buraxılıb. Prezident milli adət-ənənələrə uyğun olaraq hər iki oğlun öz atalarına son borcunu vermək üçün həm 3-ü, həm də 7-sində iştirak etməsi barədə göstəriş verib. Bugün jurnalistlərin atası Səlim Zahidovun 3-üdür. Azadlıq qəzetinin jurnalisti olan Mirzə Sakitə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il yarım, həmin qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid isə huliqanlıq ittihamı ilə 4 il iş kəsilib.
Amerikanın Bakıdakı səfirliyi gözləyir ki, Azərbaycan hökuməti xarici radiostansiyaların lisenziya vaxtını uzadacaq. Bunu ABŞ səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyib. Dünən Amerikanın Səsi və Azad Avropa Azadlıq Radiolarını təmsil edən Yayım İdarəetmə Şurası və Beynəlxalq Yayım Şurasının nümayəndə heyəti Amerika səfirliyinin nümayəndələri ilə bir yerdə Azərbaycanın dövlət rəsmiləri ilə görüşüblər. Səfirin nümayəndəsi Terry Davidson deyib ki, lisenziyanın vaxtının uzadılması danışıqları davam etdirmək üçün zəmin yaradacaq və bu radioların yayımının davamı üçün Amerika hökuməti Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olan ən yaxşı yolu tapmaq məsələlərini müzakirə edəcək. Milli Teleradio və Yayım Şurası yeni ildən Azərbaycanda xarici radiostansiyaların yerli tezlikdə yayımının dayandırıla biləcəyini deyib.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də danışıqlar aparacaq. Danışıqlarda ABŞ, Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü 3 saata yaxın davam edib, ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib. Hər iki ölkə naziri Helsinki-də ATƏT Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində görüşür. Barada ATƏT-ə hazırda sədrliyi edən Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab dünən mətbuat konfransında deyib ki, samitin gündəliyində əsas 2 məsələ durur. Cənubi Qafqazda dondurulmuş münaqişələr və Avropada təhlükəsli məsələsi. Stab Dağlıq Qarabağ və Dnestriyanın münaqişələrlə bağlı iki regional bəyannamənin əldə olunmasına çalışacaqlarını deyib.
Amma Finlandiyalı nazir bəyannamənin məzmununa dair açıqlama verməyib. Sənəd üzərində işin davam etdiyini deyib ki, mən demirəm ki, biz burada nizamlanmaya tam nail olacağıq. Lakin iştirakçıların əhval-ruhiyyəsi və prosesin özü nikbinliyə əsas verir. Finlandiyalı nazir deyib ki, ATƏT-in tarixində birinci dəfədir ki, 50 ölkənin naziri Helsinki samitində iştirak edir və Finlandiyalı nazir deyib ki, samitin hadisələrlə zəngin olacağını gözləyir.
Bugün ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda, Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın eləməkdə təqsirləndirilən radikal dini qrup üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlamalıdır. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçirilir. Dəstə üzvlərindən Vəhabi təriqətinə mənsum Kamran Əsədov Milli Ordunun ən sayılı hərbi hissəsində baş leytenant olub, o ötən ilin oktyabrında xeyli silah sursat götürərək xidmət elədiyi hərbi hissədən qaçıb. MTN onun noyabrda keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlayıb, dəstənin digər üzvləri isə müxtəlif vaxtlarda həbs olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi keçmiş Sovet ərazisinə daxil olan qonşularına maliyyə yardımı planını açıqlayıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Jose Manuel Barroso deyib ki, Avropa Birliyi qonşu ölkələrdə sabitlik, demokratiya və iqtisadi inkişafda olduqca maraqlıdır. Şərq tərəfdaşlığı layihəsi adlanan bu layihəyə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi daxil edilib. Əgər demokratik islahatlar aparsa, bura Belarus da daxil ola biləcək. Yardım paketi 350 milyon avro dəyərindədir.
Avropa Birliyi Nabukko layihəsinin tikintisi üçün səylərini fəallaşdırmaq niyyətindədir. edir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi olan Pierre Morel Aşxabadda Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovlə danışıqlardan sonra belə deyib. Morel deyib ki, avqust ayında Gürcü-Rusiya hərbi münaqişəsi Nabukko'nun reallaşmasının vacibliyini nümayiş etdirdi. Nabukko layihəsi Mərkəzi Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Layihə Avropanın Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Hazırda Avropanın qazı olan tələbatının 40% Rusiya hesabına ödənilir.
Sabah İstanbul'da Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə Pakistanın prezidenti Asif Əli Zərdari arasında görüş gözlənilir. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı Talibana qarşı birgə mübarizə məsələləri müzakirə olunacaq. Bu, Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Pakistan və Əfqanistan prezidentləri arasında keçirilən ikinci görüş olacaq. İlk görüş 2007-ci ildə Ankara'da Həmid Kərzai ilə Pakistanın keçmiş prezidenti Pərviz Müşərrəf arasında keçirilmişdi.
Bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin canlı efirdən Rusiya vətəndaşlarının suallarını cavablandıracaq. Bu ənənəni Putin prezident olduğu dövrlərdən qoruyub saxlayıb. Bugün isə o ilk dəfədir ki, baş nazir kimi birbaşa suallara cavab verəcək. Gözlənilir ki, sualların əksəriyyəti qlobal iqtisadi böhran və onun Rusiyaya təsir barədə olacaq.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti dəqiqələrdə nələrdən xəbər tutacaqsınız? Həbsdəki jurnalist qardaşlar Azadlıq Radiosuna müsahibə verdilər. Mirzə Sakit deyir ki, o heç vaxt həbsxanada olmayıb. Atası satirik Mirzə Sakitə axırıncı söhbətində nəyi vəsiyyət edib?
Bundan başqa, jurnalistlər həmkarlarının azadlığa çıxması üçün hansı planı hazırlayıblar? Bu haqda da danışacağıq.
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bununla bağlıdır. Sizcə prezident bu jurnalistləri əff eləyəcəkmi? 050 744 1017 nömrəsində cavabınızı gözləyirik.
Hökumət, Azərbaycan hökuməti terrorla nə dərəcədə mübarizə aparır? Bu haqda birazdan terrorizm üzrə ekspertlə bu məsələ ilə bağlı müzakirəmiz davam eləyəcək.
Və Tacikistanın bəzi yerlərində bir kişiyə hətta 10 qadın düşür. Tacik qızlar özlərinə hansı çıxış yolu tapıblar?
Bu haqda da bizim başqa bir reportajımız olacaq və səhər qəzetlərinin icmalı da öz yerində. Verilişimiz davam edir, artıq 10-a işlədi 7 dəqiqə. İndi bu evə gələnlər bilmirlər ki, neynəsinlər. Xədicə anaya göz aydınlığı versinlər ki, oğulları qənimətlə Zakit kəndə qayıdıb, yoxsa başsağlığı versinlər ki, Səlim kişinin vəfatı ilə bağlı. İndi Şamaxının Meysəli kəndində Zahidovların yurdunda yaz toya qarşı.
Azadlıq qəzetinin həbsdəki jurnalistləri hələ dekabrın 8-nə kimi atalarının 7-si çıxana kimi kənddə qalacaqlar. Hökumət onlara bunun üçün icazə verib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir də bütün bu hadisələri yaxından izləyib və Qənimət Zahidlə Mirzə Sakitlə söhbət edib. Məhbus yazar Mirzə Sakit əvvəlcə azadlığın düsturununla danışıb.
Mən deyim ki, sıxanaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, sıxanadan çıxmaq da elə xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm və bundan sonra da ömrümün axırınacan azad olacağam. Baxmayaraq ki, hansı rejimdə yaşayırıq və yaxud hansı xalqlar, hansı rejimdə yaşayırıq.
Bunu atasının cəsr mərasimində iştirak etmək üçün müvəqqəti sərbəst buraxılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir. O və qardaş Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid artıq doğulduqları Meysəri kəndindədirlər. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi onları ataları Səlim Zahidovun 7 mərasimi başa çatana qədər sərbəst buraxıb. Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat elədi. Ancaq oğlanları Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin çiyinlərində torpağa tapşırılmaq ona nəsib olmadı. Qənimət Zahid və Mirzə Sakit yalnız atalarının ölümündən 2 gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin nəzarətçilərinin iştirakı ilə Meysəri kəndinə gətirildilər. Onların anaları Xədicə Zahidova deyir ki, heç bir xəstəlikdən şikayət etməyən Səlim Zahidov ilə həbsdə olan oğlanlarını arzulaya da vəfat edib.
4-dən sonra dolaşdı, gecə saat orada yasında Allah sizi saxlasın, canı tapşırdı. Bala deyəcək, ancaq elə deyir, ölürəm balalarım deyək, sakiti gəti qənimət ki, sakiti gəti qənimət ki, ölürəm, sakiti gətsin qənimət ki. Nə deyim, day dedim, hardan gətirim mən? Nə dedim, Allah bağışlasın onları.
Xədicə Zahidovanın deməsinə görə əslində həyat yoldaşı heç vaxt oğlanlarının həbsdə olmasına görə şikayətlənməyib. O ağlayanda da daim ona təsəlli verməyə çalışıb. Deyib ki, igidin başı qalda gərək. Ərinin son anda oğullarını arzulamasını yada salan ana çox istəyirdi ki, atalarının son nəfəsinə satmayan qənimət və sakiti heç olmasa bir dəfə görmək ona nəsib olsun.
Torpaq yeyərəm bala. qozuma torpağıma yalayaram sizi yer üzə, bal kimi yiyərəm. Nə deyim, ay, qurban olun, hamımızın başı Allahdır, Allahdır. Amma yerində səbəbkarı sizdən istəyirəm, balamı.
İndi isə oğullarının müvəqqəti də olsa sərbəst buraxılmaları Xədicə Zahidovaya ərinin vəfat etməsini elə bil unutdurmuşdu. Sevincindən, zarafatından qalmırdı. Mirzə Sakit deyir ki, hələ 3 ay əvvəl atasının telefonla ondan bir xahişi də olub.
Atam mənə bir xahiş etdi və dedi ki, bu vaxta qədər səndən heç bir xahiş eləməmişəm, amma sənə bir xahiş eləyəcəm ki, oğlum, sən tutduğun bu yoldan heç vaxt dönmə, əqidəni heç vaxt əymə və bu yol sənə uğur gətirəcək, haqq yoludur, ədalət yoludur. Bir də ki, kişi bir yolla gedər, tutduğu yolla, o yoldakı haqq yolu var, işıq var, o yolla da getməyə mənə tövsiyə etdi və mən o vaxtı atamın nəsihəti kimi başa düşdüm. Artıq bugün hesab edirəm ki, atam sən demə mənə vəsiyyət edilmiş o son sözlərlə.
Qənimət Zahid də deyir ki, bir çox xüsusiyyətlər onlara məhz atalarından keçib.
Həbs olunmadığım müddətdə müntəzəm olaraq kəndə gedib gəlirdim. Atamla münasibətlərim xeyli ərkana idi. O biri qardaşlarıma nisbətən daha sıx idi, daha belə deyək, dostyana idi. Təbii ki, o mənə bu tipli nəsihətləri verib və verməyə də bilməzdi, çünki o ümumiyyətlə yolundan dönən adamları xoşlamırdı. Bu fikri həmişə də vurguluyurdu ki, yolundan dönən adamlara güvənmək olmaz.
İndi çox adam Şamaxı rayonu Meysəri kəndinə gəlib Zahidovlar ailəsinə baş çəkir. Kimi 80 yaşlı Xədicə Zahidovaya ərinin vəfatı ilə bağlı baş sağlığı, kimi də oğlanlarının buraxılması ilə bağlı göz aydınlığı verir. Xədicə Zahidova hələ bu göz aydınlıqlarını daha 5 gün eşitməli olacaq. O vaxta kimi ki, Qənimət və Sakit atalarının 7 mərasimini verib təzədən cəza çəkdikləri müəssisəyə qayıdacaqlar.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astıq. Jurnalist həmkarları isə ümid edirlər ki, Mirzə Sakitlə Qənimət Zahid ümumiyyətlə həbsxanaya qayıtmayacaqlar, hətta oradakılar da geri qayıdacaqlar. Elanlardan sonra bu haqda danışacaq.
Bakının yaşıllaşdırılması tarixi nə vaxtdan başlayır? Neftə milyonlar Bakısı yaşıllaşdırmaya nə qədər vəsait, nə qədər qüvvə sərf etdi? Müstəqillik dönəmində yaşıllıqların qırılması xəbəri niyə intensivləşib? Tanımış həkim Aslan İsmayılov ictimaiyyətə niyə üz tutdu? Nizami rayonu ərazisindəki 11 hektarlıq meşə zolağı kimin qəzərinə gəldi? Nərimanov rayonundakı 17-ci polis bölməsinin yeni binası, 2 yaşayış binasının arasındakı 15-20 ağacı necə uddu? Və nəhayət, adi vətəndaşlar ağaçların kütləvi qırğınının qarşısını necə ala bilərlər? Can Bakı dekabrın 4-də bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Bizi tək qoymayın. Çoxullik ağaçları tozlu, küləkli, göydələnli Bakıda necə qoruyaq? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi bugün günorta saat 12-də olacaq. Hələlik səfirdə xəbərətə verilişidir. Azadlıq qəzetinin həbsdəki jurnalistlərdən atası Səlim Zahidovun vəfatı Azərbaycanın hüquq tarixində yeniliklər yaratdı. Bəzi müşahidəçilər belə hesab edirlər ki, birinci dəfədir ki, məhbusları müvəqqəti mərasimdə iştirak eləmək üçün evə buraxırlar. Aynis televiziyası yayıb ki, jurnalistlərin azadlığa çıxması prezident İlham Əliyevin təşəbbüsüdür.
Bu əhvalat deyəsən media əhlinə ümid verib. Jurnalistlər ümumiyyətlə əfv oluna bilərlərmi? Hər halda hüquq müdafiəçiləri artıq öz planlarını qurublar, sabah onu həyata keçirməyə çalışacaqlar. Səadət Akif qızının söhbəti.
Azadlıq qəzetinin yazarları Qənimət və Mirzə Sakit Zahidov qardaşlarına atalarının yas mərasimində 7-ci günə qədər iştirak etməyə icazə verilib. Mirzə Sakit deyir ki, onlar bu qərarı müsbət qiymətləndiriblər.
Penitensiar xidmət idarəsində belə bir novatorluq elədilər. Mən onlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni və qardaşım Qənimət Zahidi atamızın hüzur mərasimində iştirak etməyə icazə verdilər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru 3 ildən çox həbs cəzası almış Qənimət Zahid də qardaşı ilə həmfikirdir.
Birinci praktikadır. Mən xüsusilə qeyd edirəm ki, çox müsbət bir praktikadır, çox müsbət bir addımdır. Buna görə də bu qərarın qəbul olunmasında iştirak payı olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Həm də təkcə özümə görə yox, ümumiyyətlə belə bir prezidentin yaranmasına və sonradan bu cür zəruri hallarda başqalarına tətbiq olunma ehtimalına görə də bu qərarı qəbul edənlərə onun qəbul olunmasında hər halda fəaliyyət göstərən, fəaliyyət olan adamların hamısına təşəkkür edirəm.
Jurnalistlərin atalarının yas mərasiminə buraxılması ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən də müsbət qarşılanıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, bu addımın arxasınca həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar verilə bilər.
İlk fikir attığın kimi yani görüntüler yaradır. Allah'a şükür Paşazade'nin müraciəti olmuşdu. Mətbuat Şurası növbəti müraciəti olmuşdu keçən ay. Və məsələlər bizdə olan məlumata görə baxılır və ümid edirəm ki, qərar qəbul oluna bilər.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə isə deyir ki, onlar dekabrın 5-də dövlət başçısına jurnalistlərin əhvi ilə bağlı müraciət ünvanlayacaqlar.
Sabahki məktubumuzda göndərilən məktubda biz bir daha dövlət başçısından jurnalistlərin növbəti əhv fərmanı zamanı əhv edilmələri xahişini qoymuşuq.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə. İndi həbsdə Qənimət və Zakit Zahidovdan başqa Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev də yatır. Bundan başqa Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov da həbsdədir.
Keçən bu vaxt ona yaxın jurnalist həbsdə idi. Azərbaycan bu göstəricəyə görə Avropada birinci idi ki, bu qədər jurnalist həbsdə idi. Amma Qurban Bayramı münasibətilə ilin axırında prezident həbsdəki jurnalistləri həbs eləmişdi. Əf eləmişdi, üzr istəyirəm.
İndi də Qurban Bayramı yaxınlaşır. Bu ilin dekabrın 7-si, 8-i Qurban Bayramıdır. Bizim də dinləyicilərimizə sualımız var. İnanırsınızmı ki, prezident jurnalistləri əf eləyəcək? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik.
Verilişimiz davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra hökumət terrorla nə dərəcədə mübarizə aparır, bu mövzuya aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Həbsdə olan Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə də azadlıqda qalacaqlar.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparırlar.
Bugün ABŞ və Böyük-Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda təqsirləndirilənlərin məhkəməsi başlamalıdır.
Avropa Birliyi Nabukko layihəsinin tikintisi üçün səylərini artıracaq Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel.
Və bugün Vladimir Putin ilk dəfə olaraq baş nazir kimi canlı efirdən vətəndaşların suallarını cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz sizin cavablarınızı burada gözləyirik. 050-744-1017 saylı abunəyə yazıb göndərə bilərsiniz. Jurnalistlərin ilin sonuna qədər azad olunacağına inanırsınızmı? Hələlik isə mövzumuza keçək.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə Bakıdakı Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində silahlı basqın eləməkdə, ABŞ və Böyük-Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda və digər cinayətlərdə təqsirləndirilən radikal dini qrup üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib.
Hakim İslam Nimanovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda təqsirləndirilənlərin bir hissəsi vəkildən imtina ediblər. Təqsirləndirilən şəxslərdən Kəmran Əsədov mənim vəkilim Allahdır deyib və məhkəmə prosesi bugündən başlayacaq.
Vəhabi tərəqətinə mənsub Kəmran Əsədov Milli Ordunun ən saylı hərbi hissəsində baş leytenant olub. O, ötən ilin oktyabrında xeyli silah sursat götürərək xidmət elədiyi hərbi hissədən qaçıb, MT-nin noyabrda keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Dəstənin digər üzvləri isə müxtəlif vaxtlarda həbs olunublar.
Bunlar ilkin məlumat idi. İndi telefon xəttində bu barədə təhlükəsizlik məsələləri üzrə mütəxəssis İlham İsmail olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İlham bəy.
Sabahınız xeyir xanım.
Ümumi məsələlərə keçməmişdən əvvəl bu sualı sizə verək ki, ehtimalınız nədir? Sizcə bu qrup, düzdür məlumat verilmir, bu qrup hansı qüvvələrlə bağlı ola bilər?
Mən istəyirdim dinləyicilərimiz də bilsinlər ki, bu qrupun özünün zərərsizləşdirilməmişdən əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir sıra dini radikal qrupları da zərərsizləşdirmişdi. Yəni onların hazırladığı belə də ki, plan baş verməmişdən öncə zərərsizləşdirmişdi. Bu belə bir proses sistemli şəkildə dünyada getdiyi üçün Azərbaycanda da zaman-zaman üzə çıxıb. Yəni beynəlxalq terrorizmin təsnifatında dini terrorizm ən fəal, ən aktiv olduğuna görə, daha çox dünyaya təsir etdiyinə görə, dünya siyasətinə təsir etdiyinə görə Azərbaycandan da yan keçməyibdir. Və bu istiqamətdə, yəni bu qrupdan əvvəl də bir neçə qrup olub, yəqin yadınızdadır, Səidin qrupu var idi. Bundan əvvəl, xeyl əvvəllər Hizb-ü Təhrir qrupuna məxsus olan radikal qrupu zərərsizləşdirilmişdi. Yəni ki, bu zaman-zaman Azərbaycanda üzə çıxıbdı və bizə onun müsbət tərəfini qeyd etmək lazımdır ki, bu cinayət baş verməmiş, yəni sona çatdırılmamış, zərərsizləşdirilmişdi bu qrup. İndi məhkəmə prosesində mümkündür ki, imtina eləsinlər, nədənsə sübuta yetirilməsin və daha doğrusu imtina etsinlər ki, biz bu məqsədlə etməmişik, amma fakt budur ki, ortalıqdadır, silah əldə, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə cəhd ediblər.
İlham bəy, bu Hindistanın Mumbai şəhərindəki hadisələr vaxtı Pakistanı, yəni hökumət nümayəndələri itham eləməyə başladı. Yəni oradakı terrorçu qruplaşmaları itham elədilər. Azərbaycana terror təhlükəsi hardan gələ bilər? Hansı mənbələrdən qaynaqlana bilər bu terror?
Ümumiyyətlə, terrordan heç bir dövlət sığortalanmayıb, o cümlədən Azərbaycanda. Amma daha çox beynəlxalq terrorizmin təsnifatına baxanda görürük ki, milli terrorizm və dini terrorizm deyilən cəryanlar, qollar Azərbaycanın hədəfə götürə bilərlər. Milli terrorizmin biz deyəndə bir millətin başqa bir millətə qarşı olan münasibəti, apardığı siyasətə qarşı olan belə deyək ki, qeyri-dövlət zorudur. Bu, bununla Azərbaycan rastlaşıbdır 90-cı illərin əvvəllərində, 80-ci illərin sonunda erməni terrorizmi deyilən bir xətt var, milli terrorizm. Bu istiqamətdə olub, zaman-zaman biz o terroru bizim əhali görübdür, onun qurbanları məlumdur. Konkret olaraq partlayışlar, metroda, avtobuslarda, digər qatarda və s. Bu istiqamətdə daha nə ola bilər? Yəni, bilirsiniz ki, bu zat çox fəal olan bir milli terrorist qrup var dünyada, o da PKK-dır. Biz də belə də ki, Azərbaycanda əsas aparıcı etnos türklər olduğuna görə düzdür. PKK-nın konkret olaraq Azərbaycanda terror hadisəsi baş verməyib, ideoloji təxribatları olub, amma konkret terror olmayıb. Amma ilin əvvəlində PKK-nın Fransa təmsilçisi Azərbaycanı təhdid etmişdi, hədələmişdi ki, əgər Azərbaycan özünü bu şəkildə aparsa, biz onu Türkiyəni gündə sala bilərik. Yəni, belə zaman-zaman bu cür işlər olur. Biz bu istiqamətdə erməni və kürt terrorizminin hədəfində ola bilərik. Üstəgəl, biz istəsək də istəməsək də dünyada mütəxəssislər arasında İslam terrorizmi deyilən bir termin var. Biz radikal İslam qruplarının hədəfinə çevrilə bilərik və özünüz də gördünüz söhbətimizin də əvvəlində dedik ki, zaman-zaman Azərbaycanda radikal dini qrupların baş qaldırması, bu və digər şəkildə özünü göstərməsi, hətta belə deyək də Əbubəkir məscidindəki partlayışın özü də terror hadisəsidir və bunun hansı zəmində baş verir, motivinin nədən asılı olmayaraq radikallıqla bağlıdır, radikal dini qrupların fəaliyyətinin nəticəsidir. Yəni, Azərbaycan bu dediyim əsas bu istiqamətdə beynəlxalq terrorizmin hədəfi ola bilər.
Aha. İlham bəy, bəs hökumətin gördüyü işlər bir tərəfdə daha nələrin görülməsini siz məqsədə uyğun sayardınız? Yəni, hökumətin terror mübarizəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, bu terrorla mübarizə konkret olaraq xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanın bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər, hüquq mühafizə orqanları fəaliyyət göstərirlər, amma konkret olaraq xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Biz indiyənə qədər buna şikayət edə bilmərik, çünki zaman-zaman cinayətin baş verməyinin qarşısı alınıbdır radikal dini qruplar tərəfindən. Amma terror elə bir sistematik hal alıbdır ki, terrordan heç bir dövlət, hətta Amerika, Böyük Britaniya kimi, hətta İsrail kimi böyük xüsusi xidmət orqanları olan dövlətlər belə sığortalanmıyor. Çünki terrorun xarakteri xüsusiyyətlərindən biri qəflətən, qəddarcasına və anonim şəkildə baş verməsidir. Bundan hökuməti ən xırda detallara belə deyək ki, bu istiqamətdə görüləcək işlərin ən xırda detallarını belə nəzarətsiz buraxmaması, bu istiqamətdə xüsusi peşəkar qabiliyyəti olan əməkdaşların hazırlanması, istiqamətdə işlər görməsi bu yaxşı olardı. Əhalini xüsusi belə də ki, ayıq sayıqlığa çağırmaq onlarda bir psixoloji gərginlik yarada bilər ki, hər gün işə gedəndə və yaxud da ki, küçəyə çıxanda ora-bura baxsınlar, görsünlər ki, partlayıcı maddə var yoxsa, bu bir psixoloji gərginlik yaradar. Amma yenə deyirəm, çox qələbəlik olan yerlərə, metro tipli yerlərə daxil olarkən hamının bir gözü bir növ axtarışda olmalıdır, bir ayıq sayıqlığı olmalıdır. Dünya gəlib bu həddə çatıbdır, ona görə də bizim vətəndaşlarımız da bu işlə konkret məşğul olan xüsusi xidmət orqanları da çox ayıq-sayıq olmalıdır. Çünki beynəlxalq terrorizm çox sistemli bir hala gəlib keçibdir. Məhz Mumbai nəzərə saxladınız. Mumbai-də baş verənlərin motivi nədən ibarətdir? Tam açıqlanmasa da motiv bundan olub ki, bax, bizim böyük məhkəməsi olan şəxslərlə motivləri üstə düşür. Qərb vətəndaşlarını axtarırlar, Amerika vətəndaşlarını axtarırdılar ki, qətlə yetirsinlər və yaxud da ki, onlardan ayrı çıxsınlar. Çox belə deyək ki, saçma sapan bir məsələlərdir. Ona görə də hamının ayıq-sayıq olması həm hökumətin, həm vətəndaşın çox vacibdir.
Çox sağ olun, İlham bəy. Xatırladım ki, telefon xəttində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail idi.
Xəbərlər verilişi davam edir. 10:25 dəqiqə işlədi. Sizə ismarlarımız oxuyaq. Sualımız belə idi ki, sizcə ilin sonuna qədər prezident jurnalistləri əfv edəcəkmi?
Jurnalistləri azadlığa buraxacaqlarına inanmıram, amma içəriyə yenilərinin girəcəyinə inanıram.
Mən inanıram. Amma kim zəmanət verəcək ki, digər jurnalistlər yazılarına görə həbs olunmayacaq? Bunu bizə daimi dinləyicimiz Xan yazır.
Sabahınız xeyir. Mən inanıram ki, ölkə başçısı bu addımı ataraq öz prezident imicində ictimaiyyət qarşısında müsbət rəy formalaşdıracaq.
050-744-1017 nömrəsinə ismarıcılarınızı yazın. İndi isə biz sizə elanlardan sonra qəzetlərin icmalını oxuyacaq.
Tərs Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
İndisə keçir bugünkü qəzetlərə görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazır. Daha bir Qarabağ bəyannaməsi imzalana bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Xarici İşlər Nazirləri Finlandiya paytaxtında danışıqlar aparacaq, ATƏT sədri münaqişənin həlli prosesinin başlandığını deyir.
Avropa-Rusiya qarşı durması qızışır, bunu isə Azadlıq qəzeti yazır.
İndisə qəzetlərin icmalı ətraflı. Daha bir Qarabağ bəyannaməsi imzalana bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza trend agentliyinə deyib ki, vasitəçilər Helsinki-də nazirlərlə birlikdə münaqişə tərəfləri arasında etimadı möhkəmləndirməyə xidmət edən tədbirlər planı hazırlamağa ümid edirlər. O deyib ki, bu əməkdaşlığın gücləndirilməsi və silahlı münaqişə riskinin azaldılmasına imkan yaradacaq. Diplomatın sözlərinə görə Helsinki-də aparılacaq müzakirələr əsasən ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərtərəfli nizamlanması üçün əsasları müəyyən edən başlıca prinsiplərin başa çatdırılması üçün səylərdən ibarət olacaq. Həmsədr bildirib ki, münaqişə tərəflərinin hər biri başlıca prinsiplərin fərqli elementlərini nəzərə çatdırır. Ermənistan prezidenti öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun konsepsiyası barədə məsələyə xüsusi əhəmiyyət verir. Azərbaycan prezidenti isə ölkənin ərazi bütövlüyü iddiasını qeyd edir. Bizim vasitəçi qismində işimiz qarşılıqlı razılaşma yolu ilə bütün bu konsepsiyaları nəzərə alan sazişin bağlanmasında hər iki tərəfə yardım göstərməkdən ibarətdir. Bu asan deyil, Metubrayza deyib, lakin mən əminəm ki, biz hər iki ölkə liderinin və vətəndaşlarının razılığa gəlməyə hazır olduğu bir şəraitdə balansa nail ola bilərik. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həll olunmayacağına inanırıq.
Yer gəlmişkən 8-dəki verilişimizdə bizim qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu olmuşdu. İlxan bəy deyirdi ki, əslində bu yeni regional bəyannamə stabın təklif elədiyi bəyannamə regionda nüfus savaşı uğrunda mübarizənin tərkib hissəsidir. Yəni Moskva bəyannaməsindən sonra indi də regional bəyannamə imzalamaq istəyirlər, amma bu bəyannamələrin deməli münaqişənin həllinə o qədər də xeyri olmayacağını düşünürdü ekspert. Azadlıq qəzeti yazır, Avropa-Rusiya qarşı durması qızışır. Söhbət Avropa Birliyinin deməli keçmiş Sovet ölkələri ilə bağlı şərq tərəfdaşlığı layihəsindən gedir. Politoloq Vəfa Quluzadə bu məsələni şərh eləyib deyib, Avropa Birliyinin Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyada törətdiklərindən sonra daha da fəallaşması təsadüfi deyil. Avropa Birliyi heç zaman Rusiyanı ciddi rəqib kimi hesabdan çıxarmamışdı. Sovet İttifaqı çöktükdən sonra Qərbin strateji mərkəzləri çox gözəl bilirdi ki, imperiyanın nüvə potensialı Rusiyaya miras qalıb. Fikir verin, Qərb İranda hələ yaranmamış atom silahına görə necə böyük təşviş keçirir. Qərb Rusiyanı hər zaman özünə ciddi rəqib kimi görüb, sadəcə Gürcüstanda baş verən olaylar Avropanın səfərbərliyə keçməsinə səbəb olur.
Bakıda misli görünməmiş ağac qırığını, 11 hektarlıq ərazidə bütün ağacları qırıb yerini şumladılar. Bizim Yol qəzeti yazır ki, Ekologiya Nazirliyi susur, çünki ərazidə oliqarxlardan biri 110 kottec tikəcək. Bakının mərkəzində 8-ci kilometr qəsəbəsi 4085-ci məhəllədə 11 hektardan artıq meşəli ərazi sözün əsl mənasında şumlanıb. Lentazın yazdığına görə traktorun kökündən çıxardığı yüzlərlə həm yaşıl, həmişə yaşıl ağacın bir qismi ilə torpaq qarışıq kürünüb, bir qismi isə naməlum istiqamətlərə daşınıb.
Bu barədə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi gündüz saat 12-də müzakirə açacaq. Və Azərbaycan qəzeti yazır, Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis-ə istinadla. Terry Davis deyib ki, bugün Avropa Azərbaycanda görüşür, sabah isə dünya Azərbaycanda görüşəcək. Bakıda deyim ki, deməli Avropa mədəniyyətləri arası dialoq konfransı keçirilmişdi.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. İndi isə xəbərlərdəki sonuncu reportajımıza keçək. Tacikistanın ucqarlarında bir kişiyə 10 qadın düşür. Tacik kişilər Rusiyaya iş dalınca gedirlər, amma həmişə qayıtmırlar.
İndi bu problem Tacikistanda parlament səviyyəsinə qədər gəlib çıxıb. Ərgən yaşdakı qıyıq gözlü tacik qızları isə məcbur olublar ki, problemi dədə-baba qaydasında yoluna qoysunlar. Natiq Zeynalov danışacaq.
Rusiyada işləyən atasının yolunu aylarla, bəzən illərlə gözləyən uşaqların xəyalları Azərbaycanda da yəqin ki, çoxlarına tanışdı. Tacikistanda da iş tapa bilməyən kişilər mövsümi işlər, bazarlarda ticarət üçün Rusiyaya gedirlər. İldə, bəzən 2 ildə bir dəfə evinə dönəndə isə bu 6 yaşlı tacik qızı Hangoma kimi uşaqlar analarından soruşurlar ki, bu kişi niyə bizim evdə yaşayır? 1-2 aylıq birgə yaşayışdan sonra yenə ata qazanç dalınca Rusiyaya üz tutur, Hangoma kimi uşaqlar da ataları haqqında xəyallar qururlar.
Dədəm də Rusiyadadır.
Atam Rusiyadadır. Onu 2 il əvvəl görmüşəm. O mənə hər şey gətirəcək. Paltar, ayaqqabı.
Tacikistanda yaşlı adamlar deyirlər ki, bir ikinci dünya müharibəsi illərində belə idi, bir də indi. İlin əksər günlərində kəndlərdə başı papaqlı tapılmır. 35 yaşlı Surayo kimi evdə uşaqları ilə baş-başa qalan qadınlar isə əkin biçindən tutmuş odun doğramağa qədər evin kişi işlərini də görürlər, qadın işlərini də.
Uşaqların deyir ki, daha bizə ata lazım deyil, çünki onlar görürlər ki, onsuz da mən özüm hər işi görürəm.
Amma 2 ildə bir dəfə yurduna qayıtmaqla olsa belə, heç olmasa bu cürəri olanlar az qala Tacikistanda xoşbəxt qadın sayılmağa başlayıb. Çünki milyonlarla kişinin Rusiyaya axışması indi Tacikistanda ciddi kişi azlığı yaradıb. Bəzi hesablamalara görə ölkənin ucqar rayonlarında hətta 10 qadına cəmi bir kişi düşür. Ona görə də çox arvadlılıq geniş yayılıb. Cavan qızlar bir kişinin ikinci, hətta üçüncü arvadı olmağı belə məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Bir neçə dəfə millət vəkilləri çox arvadlığı rəsmiləşdirməyə çalışsalar da, hələlik hökumət buna mane olur. Qanunla qadağan olunduğundan indi çox arvadlılıq Tacikistanda hamının bildiyi bir sirdir. Çox arvadlılıq kimi bir problemə çevrilməsə də, Rusiyadan ər yolu, ata yolu, qazanç yolu gözləyən ailələrin dramı Azərbaycanda da demək olar hamıya bəllidir. Şəmkir rayonunda 3 uşağı ilə birlikdə Rusiyadakı ərini gözləyən Sədaqət Qurbanova da həmin ev qadınlarından biridir.
Mən yaşdaşıram da acı. 7-ci ailələrə heç arzu etmərəm ki, bir olsun. Çünki olmaz da indi ailə başçı evdə olsa yaxşıdır. Hər bir şeyə ata evdə. O evimizdə olanda məsələn gələndə mən hər şeydən arxeynəm. 2 dənə oğlum var, bir qızım. Qızı yenə biraz tərbiyələndirmək indi ananın borcudur, eləyə bilməm. Ancaq oğlanları biraz çətindir. Görürsən bəzi vaxtlarda eşitmir da məni.
Sədaqət xanım deyir ki, onun qohum-qonşusunda da Rusiyada olan əri haqqında müxtəlif söz-söhbətlərə görə dağılan ailələr çoxdur.
Evlənir, heç bir ay olmamış, yanda 10 gün qalmamış vizətdədir. Gedəndə heç üzülü bəhər söndürmək istəmir, deyirlə bura yaxşıdır. Ona görə də o qədər cavan gəlinlərimiz, məsələn, ailəsində dağılır. Elə olur ki, məsələn, bir uşaqla, iki uşaqla, elə sor ki, elə cavan ikən ayrılırlar. Elə sabah ki, oturu yolunu gözləyir. Atasına arasına qulluq edir, nə vaxtı gələcək?
Rusiyadakı atasını gözləyən uşaqların arzuları kimi mahnıları da az qala Tacikistanla Azərbaycanda eynidir. Tacikistanda göydəki təyyarədən atasını gətirməsini istəyən balaca Hangoma öz dilində sanki həm də Azərbaycanlı uşaqların arzularını çatdırırmış kimi görünür.
Ey təyyarə, 1-2-3, mən nəzir verdim. İndi mənim atamı gətir.
Bu da xəbərlərdəki sonuncu reportajımız idi. Natiq Zeynalov təqdim edirdi.
Biz sizə bu arada gələn SMS-lərimizi oxuyaq. Sual vermişdik ki, sizcə ilin sonuna qədər jurnalistlər əfv oluna bilərmi? Salam, ola bilər prezident jurnalistləri azadlığa buraxsın, amma əvvəlki kimi aktiv qələmləri iti olacaq ya yox? Maraqlıdır bu. Kəmran bəy yazır bunu bizə.
İmzasız dinləyicimiz yazır ki, hə, ümid eləyirəm ki, jurnalistlər əfv olunacaq, yeni ili ailələri ilə qarşılayacaqlar.
Salam, Əlidir. Azərbaycanda qatıq qara rəhdədir. İnanan daşa dönsün. Belə bir cavabı da bizə daim dinləyicimiz Əli yazıb. Mən Kəmran bəyin sualına cavab kimi demək istəyirəm ki, bu sual elə maraqlıdır ki, həbsdəki jurnalistlər fikirlərini dəyişiblər, yoxsa yox, reportajdan da eşitdiniz ki, onlar əslində dəyişmiblər. Dünən də Babək bu məsələni xüsusi vurğuladı ki, jurnalistlər düzdür, açıq aydın müsahibə vermirlər, nəzarət altındadırlar, amma bütün hallarda deyirlər ki, mövqələri dəyişməz qalıb.
Belə xəbərlər bugün bu yerdə başa çatır. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Sabahınız
xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışacağıq. Bu reytinglər reallığı nə qədər əks etdirir? Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mösümov və Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, birinci sizdən başlayayım. Bu korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlar var. Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə çox aşağıdadır. Məsəl üçün, bu ilki beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı hesabatda Azərbaycan 180 ölkə arasında 151-ci yerdə idi. Münasibətiniz necədir həmin hesabatlara?
Əlbəttə, hər il korrupsiyanın qavranma indeksi ilə bağlı beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı öz indekslərini elan edir, cəmiyyətə çatdırır və hər zaman da bu məsələyə münasibət bir mənalı olmur. İstər o reytinqdə aşağı və yaxud yuxarı olan dövlətlər sırasında da hər halda ictimaiyyət tərəfindən müxtəlif məlumatlar gəlir. Məsələn, elə sonuncu açıqlamadan sonra Afinada keçirilən beynəlxalq antikorrupsiya tədbiri zamanı yerli beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının yerli şöbələri Ermənistan və Gürcüstan həmin ölkələrin reyting sırasında yüksək olduğundan narazılığını bildiriblər. Və onlarda həmin ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin adekvat olmadığı barədə məlumat veriblər ki, korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmasına baxmayaraq həmin ölkələrin reytingi də irəliləyiblər. Yəni bu biraz sual doğurur, amma digər tərəfdən isə bəzi ölkələrdə öz reytingdə aşağı olmaları ilə bağlı fikirlər söyləyirlər. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, həm həmin təşkilatın rəhbəri, həm də həmin təşkilatın Şərqi Avropa və Asiya ölkələri üzrə regional direktoru Marshall'ın fikirlərini də mən oxudum. O da deyir ki, korrupsiyanın səviyyəsini qavrama indeksinə qiymətləndirmək düzgün deyildir. Hələ bu həqiqəti göstərmir. Eyni zamanda Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının yerli şöbəsinin rəhbəri də beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sonuncu açıqlamasından özünün razı olmadığını bildirdi. Çünki Azərbaycanda müəyyən qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı proseslər başlanılmışdır və bu dərinləşməyə doğru gedir. Bu ikinci dövlət proqramının qəbul edilməsi məsələsi, bir sıra istiqamətlərdə müəyyən irəliləyişlərin olması, hətta ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alması ilə bağlı vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi məsələsi, dövlət qulluğuna qəbulun müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi məsələsi, test vasitəsilə həyata keçirilməsi məsələsi. Şübhəsiz ki, bu irəliləyişləri göstərən amillərdən. Amma mən əlbəttə ki, Azərbaycanda əgər korrupsiya olmasaydı, korrupsiyaya qarşı iki dövlət proqramı qəbul edilməzdi. Korrupsiyaya qarşı bu qədər qanunlar qəbul edilməzdi. Bu istiqamətdə çoxsaylı konfranslar həyata keçirilir. Bu olmazdı. Əlbəttə korrupsiyanın vəziyyətindən həm cəmiyyət narahatdır, həm dövlət orqanları narahatdır və bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür və müəyyən nəticələr də vardır. Amma heç şübhəsiz ki, bu kifayət edirmi? Əslində korrupsiyaya qarşı strategiyanı müəyyənləşdirərkən hər bir ölkənin özünün o xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır ki, korrupsiya hansı sahələrdə daha çox zədə verir? Bu xüsusiyyətləri nəzərə almaq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı siyasət, antikorrupsiya siyasəti cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməlidir. Bizə çox maraqlı bir qəribə bir nonsens vardır. Bir tərəfdən korrupsiyanın yüksək olması barədə danışırıq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı antikorrupsiya strategiyaları qəbul edilir, proqramlar qəbul edilir, qanunlar qəbul edilir, amma bu proqramları qanunlarla yönəlik siyasəti geniş sürətdə dəstəkləmirik. Və nəticədə də hər zaman korrupsiyanın nəticəsi bizim hər bir vətəndaşın həyatında özünü göstərməkdə davam edir.
Ölkənin korrupsiyanın olmasında cəmiyyət günahkardır.
Yox, əlbəttə korrupsiya ilə bağlı məsələlər, korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bir növ məsuliyyət Azərbaycan dövlət orqanları üzərindədir. Çünki korrupsiya harda baş verir? Korrupsiya o yerdə baş verir ki, orada məmur səlahiyyətləri vardır. Səlahiyyətlərdən sui-istifadə vardır. Tamam məqsədən sui-istifadə vardır. Amma vətəndaş cəmiyyəti də, vətəndaş özü də elə bir şərait yaranır ki, korrupsiyanın fəal subyektlərindən biri olmasın və buna etiraz etmək, müqavimət göstərmək imkanına malik olmalıdır. Müqavimətin elan etməlidir, deməlidir. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda buna da tam nail olmamız. Əlbəttə, əsas məsuliyyət təbii ki, dövlət orqanları üzərindədir.
101 Dəyildi.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vasif bəy, ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda İtaliya televiziyasına verdiyi müsahibədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya ilə bağlı açıqlama, reyting açıqlamaları qərəzlidir, qeyri-obyektivlidir. Ümumiyyətlə o təşkilatları qeyri-obyektivlikdə günahlandırdı. Bəs siz ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlar doğrudan mı reallığı əks elətdirmir? Əli Məmməd bəy bir iki məsələlərə toxundu.
Bu Azərbaycan prezidentinin söylədiyi fikir heç də təsadüfən söylənilməyib. Yəni ki, biz reytinglərə nəzər salsaq, son illərdə tərtib olunmuş reytinglərə nəzər salsa, biz bu məsələ ilə doğrudan da bir maraqlandır. Onların statistikası ilə son 3-4 ildə statistikası ilə maraqlandıq və çox qəribə nəticələrə çıxdıq. Ən əvvəl bu bayaq deyilən fikri mən davam olaraq demək istəyirəm ki, orada sorğularda biznes mərkəzləri, beynəlxalq təşkilatlar və əsas sahibkarlar iştirak edirlər və məhz o sahibkarlar ki, Azərbaycana investisiya qoyublar və onlar o beynəlxalq şirkətlər ki, Azərbaycana investisiya qoyublar, onlar Azərbaycanda korrupsiyanın təhlükəli həddə olduğunu həmin o reytinqlərdə keçirilən sorğularda söyləyiblər.
Yəni görürlər bəlkə, bəli, görə deyirlər. Rastlaşırlar bəlkə, görə deyirlər.
Axı görürlərsə, Azərbaycanda korrupsiya varsa, milyardlara risk edib Azərbaycana qoymağa dəyərmi onda? Belə bir sual çıxır ortaya. Deyə bilərik ki,
qoyublar, yəqin ki, geri qayıtmaq da istəmirlər.
Yox, onlar bilirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Bilirlər bu pulu qoyanda. Bu bir. İkincisi, 2004-cü ildə Qərbin Belarusiya, 2004-cü ildə sonrakı münasibətlərindən əvvəl Belarusiyanın reytinqdə yeri 74-cü yer idi. Yəni Belarusiyada bizim apardığımız araşdırmalara görə, orada məlumat lara görə Belarusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə keçmiş Sovet ölkələri içərisində, SSR ölkələri içərisində ən birinci yerdədir. Bu yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? Desəm sizə, 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb. Onun üstündə o zəncirvari reaksiyayla hamısı onu müdafiə etdiyinə görə prezident onların hər üçünü həbs edib. Təkcə bu Belarusiya yox. Məsələn, xaos hökm sürən Ukraynada 2004-cü ildə bu yana idarə etmədə xaos hökm sürür və xaos da adətən idarə etmədə xaos olursa bu korrupsiya üçün mümkün şərait yaradır. Ukrayna 2004-cü ildən bu yana çox müsbət istiqamətdə irəliləyib korrupsiyada. Amma hamımız bilirik Ukraynada vəziyyət necədir. Və yaxud da Gürcüstanı götürsək, bu daha bəlanmədə söylədiyi kimi onların qeyri-hökumət təşkilatları özləri etiraz edirlər Gürcüstan tutduğu yerə. Yəni Gürcüstanda hansı indi sistemin, rejimin hökm sürdüyünə. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, təkcə bu Azərbaycandan getmir söhbət. Yəni Azərbaycanın reytinqdəki yerindən söhbət getmir. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu dövlət rəsmiləri də etiraf edir, dövlət başçısı da etiraf edir və ona görə də Azərbaycanda bugün korrupsiyaya qarşı mübarizə sistemində
razılaşmadığım
odur ki, digər dövlətlərlə müqayisədə, digər dövlətlərin Azərbaycanla müqayisəsi mənim razılaşmadığım məqamdır.
Bax belə deyək, yəni, siz əgər o hesabatı hazırlasanız.
Bəli.
Siz
o biri dövlətlərdə Azərbaycanla bərabər.
Azərbaycan hansı yerdə qərarlaşdırardınız?
Məsələn, Azərbaycanın yeri mübarizə predmeti deyil, Azərbaycan tutduğu yer. Yəni Azərbaycanın korrupsiyanın olmasından getmir söhbət.
Yox, misal üçün
korrupsiya var. Amma digər dövlətlərə münasibət. Azərbaycanla digər dövlətlərin, mən bir sizə misal çəkim, bu yaxınlarda bir hesabından əvvəl belə bir reytinq çıxmışdı. Dayanıqlı dövlətlərin reytinqi. Təsəvvürünüzə gətirsiniz. Ermənistan, Gürcüstan və Ukrayna dayanıqlı dövlətlər sırasında birinci qrupa düşmüşlər. Onlardan arxada görün kimlər gəlir. Deməli Rusiya, Azərbaycan təbii ki, Rusiya, Çin Xalq Respublikası, Hindistan dayanıqsız dövlətlərdir. Yəni təsəvvürünüzə gətirirsiniz bu nə reytinqdir? Bu çox bir qəribəliklər var bu reytinqlərdə. Yəni hər hansı bir qərbin siyasi dairələrinin maraqlarını burada əks etdirir bir çox reytinqlərdə.
Belə başa düşdüm ki, sizin yəni Azərbaycanın reytinqdə tutduğu yerindən
çünki Azərbaycanda korrupsiya var. Bunu Azərbaycan son illərdə bizim apardığımız araşdırmalarda, yəni bizə daxil olan ərzə və şey. Yəni korrupsiyanın olması heç kimdə şübhə doğurmur.
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq bax nədir?
Hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyük fərq var.
Siz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında belə toplantılar keçirirsiniz. Təxminən
3 ilə yaxındır biz artıq regionlarda tədbir keçirirsiniz.
Regionlarda tədbirlər keçirirsiniz. 3 illə müqayisədə siz bu tədbirləri keçirməyə başlayandan bax indi sonuncu tədbirinizi keçirdiyiniz məqamda fərqlər varmı? Adamlar nə deyirlər regionlarda? Korrupsiya azalıb yoxsa çoxalıb yoxsa sabit?
Müsbət istiqamət mən nəyi deyə bilərəm burada? Korrupsiyanın azalmasından və yaxud çoxalmasından getmir. Bilirsiniz, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sözünü bəlkə də korrupsiyaya qarşı müqavimətlə əvəz eləsək daha doğru olar. Biz hal-hazırda Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədən yox, müqavimətdən danışa bilərik. Biz o müqaviməti yaratmalıyıq. Cəmiyyət müqaviməti yaratmalıdır. O müqavimətin yaranması təkcə bir dövlət orqanlarından, təkcə bir ictimaiyyətdən asılı deyil. O müqavimətin yaranması üçün sistemdə müqavimət yaranmalıdır. Məsələn, liberal iqtisadiyyatın yaranması, insarçılığın ləğv olunması, siyasi rəqabət ölkədə formalaşması, yəni siyasi müxalifətin yaranması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaranması, azad kütləvi informasiya vasitələrinin yaranması. Bunlar hamısı o korrupsiyaya qarşı müqaviməti yaradan şərtlərdir. Bax, o müqavimət əvvəl yaranmalıdır. O müqavimətdən sonra artıq mübarizəyə başlamaq olar. Yəni biz o müqaviməti hal-hazırda yaradırıq. Və siz dediyiniz suala gəlirəm. Yəni regionlarda biz keçirdiyimiz tədbirlərdə bizim əsas məqsədimiz nə idi? Biz vətəndaşları korrupsiyaya qarşı mübarizə probleminə cəlb etmək, o müqaviməti yaratmaq istəyirdik.
Varmı elə bir müqavimət? Cəlb eləyə
bilərik. Bu istiqamətdə mən deyədim sizə müsbət tendensiyalar hiss olunur. Məsələn, 2 il bundan öncə əgər vətəndaş o korrupsiya problemi ilə bağlı keçirilən dəyərli masalara, regionlardakı digər masalara çox qorxa-qorxa və yaxud gəlmirdisə, eləcə də təkcə vətəndaş yox, dövlət orqanlarından gedir söhbət. Məsələn 20-30 adam gəlirdisə, bu deyərdik ki, müsbət idi. Amma bugün biz artıq 100-150 nəfərin ora yığılmasından, təksə yığılmasından, yox, fəal iştirakından, birbaşa problemləri, korrupsiya, rüşvətlə bağlı problemləri oradakı dövlət orqanlarının deməsindən. Yəni, bu istiqamətdə müsbət tendensiyalar var. Yəni, bu vətəndaşlarımız, amma yenə də qorx, yenə də vətəndaşlarımız ərzə və şikayətlər məsələsində gəlirəm. Məsələn, ötən il bizdə 100-ə yaxın ərzə şikayət daxil olmuşsa korrupsiyalı. Artıq bu ilə bizdə artıq 150-yə yaxın ərzə və şikayət daxil olub. Və vətəndaşlar qorxmadan yazır. Çəkinmədən yazırlar. Amma bir şey deyim ki, vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılması qaydası hələ ki lazımı müsbət dedim, istiqamətdə inkişaf etmir. Ona görə məcburdurlar onlar ki, inanın ki, müxtəlif dövlət orqanları müraciət edəndən sonra, məsələn, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edirlər. Çünki onların şikayətlərinə orada fərdi olaraq şikayətlərinə baxılmır ona görə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Yenə də reyting məsələsinə qayıtmaq istəyirdim. Bu reytinglə bağlı, reytinglərin qeyri-obyektiv olması ilə bağlı məsələlərə biz Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyində mövqeyini götürmüşük. Düzdür, siz bayaq dediniz ki, son hesabatla bağlı, yəni bu yerli təşkilat özü də bir qədər narazı olub, amma bu hesabatların ümumilikdə qeyri-obyektivi ilə bağlı biz Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsinə müraciət eləmişik. Rəna Səfərəliyeva isə bilir ki, o hesabatların qeyri-obyektiv olması düzgün ifadə deyil. Ona görə ki, bu hesabatlar ən azından ondan artıq beynəlxalq təşkilatın rəyinə əsaslanır və belə deyək, həmin o beynəlxalq təşkilatların hansı ki nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardır, bunların hesabatlarına uyğun, orada yazılanlara uyğun biz rəylər hazırlayırıq.
Tədqiqatı bizim təşkilatımız aparmır. Tədqiqatı dünyada tanımış digər təşkilatlar aparır. Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunur. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektivlədən danışmaq çox çətindir. Ola bilər orada texniki qüsurlar ola, texniki səhvlər, amma belə qəsdən qeyri-obyektiv yanaşmayana mən razı deyirəm. Dünya Bankının Azərbaycanda müxalifət dostları var. Biz heç bir rəy sorumluluğunu özümüz keçirmirik. Biz digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tərəfindən keçirilən rəy sorğuların nəticələrini toplayırıq. Ona görə mən qeyri-obyektivliyinə yəni razı ola bilərəm.
Bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın dedikləridir. Əlməmməd bəy, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. 20 qeyri-hökumət təşkilatı daxildir ora.
O cümlədən Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı.
O cümlədən də hə, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı. Bax siz QT-lərin apardığı antikorrupsiya tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Səmərəlidirmi? Yəni bax bu QT-lər bircə fəaliyyət göstərəndən sonra Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin səviyyəsi düşünmə aşağı.
Mən ilk növbədə qeyd etdim ki, bizim Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbərinin bu ki, sentyabr ayında açıqlandı növbəti korrupsiya qavramı indeksi və onun həmin məsələ ilə bağlı Zirkal qəzetində verdiyim müsahibəyə mən istinad edirəm. Orada o qədər də bundan razı deyildi. Azərbaycana ayrılan o balın heç olmasa aşağı düşməsi ilə razı deyildi. Yəni bu məsələ. Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya vardır. Yəni bunu inkar etmək sadəcə olaraq belə deyək ki, günəşi inkar etmək qədərdir. Absurddur. Yəni bu vardır. Amma bu eyni zamanda buna qarşı müəyyən fəaliyyət də başlanıb, cəhdlər də davam etməkdədir. Bu nə dərəcədə səmərəlidir? Bütövlükdə tam bütün sahədə səmərəliyə nail olmaq olur. Amma ayrı-ayrı belə deyək ki, sahələr var ki, müəyyən irəliləyişlər vardır. Mən dedim ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı. Bəlkə də gəlin vətəndaşlarımızdan soruşaq. Burada hər hansı bir rüşvət alıb verirlərmi onlar? Digər tərəfdən Azərbaycanda mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsləri ilə bağlı BMT hətta Azərbaycanın bu təşəbbüsünü bəyəndi. Yəni Azərbaycanda bir sıra təşkilatlar ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların da belə deyək ki, mükafatlarını hətta şəffaflıq sahəsində mükafatlarını qazanmışlar. Dövlət Neft Fondu məsələn. Yəni bu məsələlər də var. Hansısa belə deyək adacıqlar var, təmiz adacıqlar, belə deyək irəliləyişlər var. Amma onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda aşağıların korrupsiya, administrativ korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmaqda davam edir. Məişət korrupsiyası yüksək olmaqda davam edir. O ki qaldı vətəndaş cəmiyyəti üzvləri bu istiqamətdə apardığı layihələrin nəticəsi. Layihələrin birincisi miqdarı getdikcə çox olmaqdadır. Bizim QT-lərin antikorrupsiya şəbəkəsi 20 qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirir və Üst-üstə artıq il ərzində 25-ə qədər layihələr həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, vətəndaşların korrupsiya, hüquq pozuntuları ilə bağlı verdikləri məlumatlar getdikcə artmaqdadır. Mən yenə də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı bizim şəbəkənin üzvü onların məlumatlarını istinad etmək istərdim. İlk ildə bu 5-dakı regional bölmədən yaradıblar ki, onlar 1000-2000 həcmində müraciətlər daxil olursa, indi o müraciətlərin həcmi artıb. Bu o deməkdir ki, vətəndaşların korrupsiyaya qarşı müqaviməti getdikcə artmaqdadır.
Amma bu korrupsiyanı azaldı mı?
Bu nisbətən hesab edirəm ki, korrupsiyana təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən, axı bizdə hansı da bir ölçmələr olmamışdır. Yalnız 2004-cü ildə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı belə bir statistika, ümumi korrupsiya qavramı indeksi ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən tədqiqatlar apardı. Söhbət gedir ki, Azərbaycan miqyasında ayrı-ayrı hallarda olub müəyyən kiçik bir istiqamətdə, müəyyən şəhərlərdə və s. Qeytlərin antikorrupsiya şəbəkəsi məhz korrupsiya komissiyasının maliyyə dəstəyi əsasında ölkə üzrə korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün sorğu apardı 1200 respondent arasında və o nəticələri də biz korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına təqdim etdi, onun bir çox nəticələri də elan olundu. Artıq bizim üçün start rəqəmlər vardır. Ta ki, bu il dinamika nədən ibarətdir? İndi biz düşünürük ki, 2009-cu ilin ortalarına yaxında biz yeni bir tədqiqatlar aparaq və burada ölçək, görək nədir korrupsiyanın səviyyəsini ölçməklə bağlı. Digər tərəfdən, beynəlxalq qurumlar da müəyyən Azərbaycan üzrə sonuncu korrupsiyanın qavramı indeksi nömrə 6 beynəlxalq təşkilat Azərbaycana tədqiqat aparmışdı. Amma o tədqiqatların nəticələri bir-birinə fərqli nəticələrdir. Ta ki, Freedom House-un nəticələrində Azərbaycana çox aşağı bal verilir. Burada əlbəttə ki, bəzi hallarda müəyyən dövlət orqanlarında sual yaradan bir məsələdir. Niyə hər zaman? Ta ki, Asiya Bankının qiymətləndirməsində bir fərqli var. Dünya Bankının qiymətləndirməsində fərqli məsələlər vardır. Müəyyən irəliləyişlərin olduğu göstərilir. Və doğrudan da hansısa bir 2005-ci, 2004-cü ilə qədər hər hansı bir hərəkət yoxdur korrupsiyaya qarşı. Ancaq prezidentin fərmanı vardı bir neçə. Amma 2005-ci ildən başlayaraq sistemli bir hərəkət vardı. Bunu qeyd etmək lazımdır. Mən hesab edirəm. Amma bu kifayətdirmi? Bu kifayət deyil. İctimai məlumatlandırma kifayətdir. Bəs bizim apardığımız qeyri-hökumət təşkilatı apardığı layihələrin nəticəsində cəmiyyət birinci məlumatlandırır. İkinci cəmiyyətin hara istinad etməsi, alternativlər meydana çıxır ki, yəni dövlət orqanlarından savayda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var ki, onlar müraciət edir. Amma 3 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl heç belə deyildi. 1 il bundan əvvəl də o reaksiyalar yox idi. Biz bu reaksiyaların artmasını görürük. Reaksiyaların artması nəticəsində müəyyən məsələlərin həll edilməsini görürük. Yəni bu da vardır. Amma bu bizə onu imkan vermir ki, korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsi ona imkan vermir ki, bir belə nəzərə çarpacaq nəticələr deyək ki, böyük bir nəticələr dərhal aldı olundu. Biz ancaq yalnız ayrı-ayrı sahələrdə onu edə bilərik. Nəhayət ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən QTL-nin antikorrupsiya şəbəkəsindən bir layihəsi verildi. Biz artıq o prosesin icrasına başlayalım və korrupsiya həssas olan sahələrin monitorinqini
aparırıq. Bu layihədə nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Bu layihədə birinci, korrupsiya həssas olan məsələlər, sahələrin biz monitorinqini aparmaq istəyirsiniz. Xüsusilə də, yerə də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı problemlər durur. Pasportla bağlı problemlər bizim apardığımız bir sıra işlərimiz nəticəsində və eyni zamanda dövlət orqanları onun nəticələri təqdim etməsi irəliləyişlər vardı. Bugün ümumi vətəndaşlıq pasportu alınmasında müəyyən irəliləyişlər vardı. Amma biz hesab edirik ki, bu son nəticədir. Daha da irəliləmək olur. Niyə vətəndaş da ki, Lerikdə yaşayan şəxs Lənkərana gəlməlidir və ya Qədəbəydə yaşayansak Gəncəyə gəlib ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq. Görün nə qədər xərclər çəkir. Niyə bu Qədəbəydə olmasın? Bu çox belə sadə bir şeydir. Yəni bu biz hesab edirik ki, hər bir rayonda da ümumi vətəndaşlıq pasportu alması imkanları var və qanunvericilik bunu özündə təsbit etmiş. Sadəcə bunu icra etmək lazımdır. Digər tərəfdən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı. Şəxsiyyət vəsiqəsi qanuna görə 10 gün müddətində verilməlidir və 1 manat neçə qəpikdirsə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı dövlət rusun. Amma bu günlər 10 gün müddətinə çox hallarda almaq olmur bunu. Çox hallarda o 1 manat əvəzinə daha yüksək məbləğlər tələb olunur vətəndaşlarımızdan.
Bu məsələlərə
bax,
görə
bu məsələni bizim bax ona görə bəli məişət korrupsiyası. Əslində qavrama indeksi məhz vətəndaşların korrupsiya haqqında təsəvvürlərinin nəticəsi ilə bağlı olan məsələdir. Ölçmə məsələsi deyil. Bu baxımdan biz hesab edirik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı ciddi monitorinq aparacaq və bununla bağlı bu məsələnin daha səmərəliləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayacaq və güman edirəm ki, bu məsələdə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası bizim bir çox təkliflərimizə müsbət reaksiya verir. Bunun nəticəsi müsbət olur. Digər tərəfdən əlbəttə ki, biz yalnız ilk növbədə məhz korrupsiya həssas olan sahələrlə bağlı. İndi şəbəkənin saytının yaradılması məsələsi vardır. Düşünürəm bu istiqamətdə də addımlar atılacaqdır və eyni zamanda siyasət sənədini hazırlayacaq ki, növbəti ildə fəaliyyətimiz nədən ibarət olsun və bir sözlə mən hesab edirəm ki, daha sistemli mübarizənin imkanlarımız genişlənəcəkdir. Yeri gəlmişkən elə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası tərəfindən də bəzi layihələrin həyata keçirilməsinə müəyyən dəstəklər olmuşdu. Bu dəstək davam edir. Hətta ayrı-ayrı bizim şəbəkənin üzvlərinə də onlar müsabiqə elan etmişdi. O müsabiqənin qalibləri də bizim şəbəkənin üzvlərinin bir neçəsi olmuşdu. Vətəndaşların ərizə və şikayətləri ilə bağlı məsələdə, sonra hüquqi yardımla bağlı korrupsiyanın qurbanları ilə bağlı məsələdə informasiyanın əldə edilməsi və bir sözlə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu səylərimizi vətəndaş cəmiyyətinin səylərini artırmağa imkan verəcəkdir. Və vətəndaş cəmiyyətinin səylərinin artırılması isə korrupsiyaya qarşı vətəndaş müqavimətinin yaranmasına gətirir. Vətəndaş müqaviməti deyil, eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə nəticələnəcəkdir və əlbəttə ki, bu müəyyən məhdudlaşdırmaya gətirir. Amma deyim ki, sizə günü sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı, bu mümkün deyil. Bunun üçün 10 illər lazım. Korrupsiyaya qarşı mübarizə özü sistemli bir mübarizə olmalıdır və davamlı bir proses olmalıdır.
Vasif bəy, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyanın qarşı mübarizə aparılır, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası var, bundan başqa Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var, bundan başqa Əl Məmməd bəy dedi, elə sizin özünüzün də üzv olduğunuz əməkdaşlıq, şəbəkələrin əməkdaşlıq şəbəkəsi var. Ümumiyyətlə, nə vaxt effekt verəcək ki, Azərbaycanda, yəni siz beynəlxalq təşkilatların reytingindən razı qalacaqsınız?
Sadrəfli olardı fikirləşək ki, biz artıq bir neçə il içərisində Azərbaycanda rüşvətin kökünü kəsəcəyik, korrupsiyanın kökünü kəsəcəyik. Biz onun səviyyəsini azalda bilərik. Buna bizi nümunələr deyə bilərik biz beynəlxalq təcrübədən, Avropa ölkələrindən, elə uzağa getməyə, qonşu Türkiyəni götürək. Yəni bir sıra ölkələrdən nümunə deyə bilərik, onlar korrupsiyanın səviyyəsini vətəndaşların hiss etdiyi dərəcədə azaltmağa nail olublar. Necə nail olublar? Bugün biz Azərbaycanda tətbiq etdiyimiz üsullar, yəni Azərbaycanda milli strategiya qəbul olub. Bax, o milli strategiyada öz təsdiqini tapmış üsullarla, bəli, onlar da nail olublar öz ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsini azaltsınlar. Yəni bu qeyri-mümkündür deyə bilmərik. Bu mümkün Azərbaycanda da mümkündür. Özdə Azərbaycanda bugün ona görə mümkündür ki, Azərbaycan iqtisadi inkişaf dövrünü yaşayır. İqtisadi inkişaf olan yerdə vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdığı bir dövrdə buna nail ola bilərik biz. Bunun üçün bizə bilirsiniz nə lazımdır? Bizim vətəndaş cəmiyyətində olan səmimilik dövlət qurumlarında da olsun. Yəni bütün dövlət qurumları öz onların qarşısına qoyulmuş tələblərə əməl etsinlər. Çünki onların qarşısına birbaşa tələblər qoyulur milli strategiyada.
Onda belə çıxır ki, dövlət qurumlarındakı qeyri-səmimilik
korrupsiyanı uzadır.
Qeyri-obyektiv hesabatların hazırlanmasını
gətirib çıxarır. Bəli.
Biz təkcə həm də yeni proqramın monitorinqi, ikinci dövlət proqramı qədər onun monitorinqi nəticələri gələn əvvəlində elan edəcək ki, hansı istiqamətdə işlər görülüb, hansı istiqamətdə işlər görülmür. Mən bir fakt deyim. Dünyada ümumiyyətlə korrupsiya əqlərindən vurulan ziyanın miqdarı hardasa 30 trilyona qədər. Təkcə Rusiyada il ərzində 319 milyard dollar korrupsiya əqləri baş verir.
Bəs Azərbaycanda
bu rəqəm? Azərbaycanda bu rəqəmi ölçməklə bağlı biz hazırlayırıq hazırda metodologiya. Xüsusilə ayrı-ayrıdakı işlər, xidmətlərə görə verilən prekursantlar nə qədərdir? Qeyri-rəsmi ödəmələr nədən ibarətdir? Məsələn, şagirdlər tərəfindən qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı müəyyənləşir. Yəni, belə deyək ki, orta məktəblərdə olan qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı il ərzində hardasa 135 milyon dollar civarında idi. Amma biz eyni zamanda digər sahələr üzrə də bu istiqamətdə tədqiqatları, araşdırmaları davam etdirəcək və tutaq ki, pullu xidmətlərlə bağlı məsələ. Sizə deyim də, bundan əvvəl apardığımız monitorinqin nəticəsinin 60%-dən yuxarı, xüsusilə bu pasportların verilməsində bu son ana qədər olan qərara qədər, demək olar ki, 85% ancaq qeyri-rəsmi ödəmələr nəticəsində pasportlar əldə edilirdi. Amma indi bu saat bu məsələ demək olar ki, minimuma enməkdədir, davam edir. Yəni biz əlbəttə ki, bu qiymətləri də bunun nəticəsində ümumən ölkə üzrə də qiymətləri müəyyənləşdirmək mümkün ola biləcəkdir. Yəni gələcək araşdırmalar nəticəsində. Amma ciddi bunun üçün araşdırmalara ehtiyac var. Mən hər zaman bu fikir istəsizlənim, amma bir daha. Korrupsiya tango rəqsidir. Yəni iki nəfər arasında baş verən bir hadisədir. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün orkestr lazımdır. Yəni dövlət, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm ünsüdü olan media. Yalnız bu halda orkestri düzgün ifa etməklə bu korrupsiyaya qarşı mübarizəni səmərəli etmək olar və onun nəticələrini məhdudlaşdırmaq olar. Əgər biz buna nail olacaqsa, belə bir orkestri təşkil edə biləcəksə, bu ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq barədə danışmaq olacaq. Bu istiqamətdə olan səylərimizi birləşdirmək nail ola bilməyəcəksə, onda korrupsiyanın səviyyəsi qalmaqda davam edəcək.
Və bir də istər vətəndaş cəmiyyəti, istər dövlət qurumları, istər məmur, onlar vətənini sevməlidir, vətənpərvər olmalıdır. Yəni fikirləşməlidir ki, korrupsiya bu vətəni uçuruma aparır.
Bir də bir sual da mən deyim. Yəni necə hesab edirsiniz? Bax 2011-ci ilə qədərdir də son bu Bəli. İkinci dövlət proqramının müddəti. Bəli. Korrupsiyaya qarşı dövlət proqramının. Korrupsiyanın kökü 2011-ci ilə qədər kəsiləcək mi Azərbaycanda?
Yox, Azərbaycanda korrupsiyanın kökü kəsilməyəcək. Korrupsiyanın kökü heç bir ölkədə kəsilməyəcək. Amma Azərbaycanda 2011-ci ilə qədər əgər dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş nəticələr icra ediləcək də tam həcmdə, onda məişət korrupsiyasının səviyyəsini xeyli dərəcədə azaltmaq mümkün olacaq. Yəni aşağıların administrativ korrupsiyası.
Belə çıxır ki, 3-cü dövlət proqramının da qəbul olması gözlənilən.
Ağ, mən dedim ki, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, korrupsiya ilə bağlı mübarizə daim olmalı, davamlı olmalıdır və bu bir 10 illikdə baş verən proses deyildir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7.